velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi har i dag besøg af Trine, der har mistet sin lillebror. Og omtrent samme alder, som du også mistede din.
Ja.
Og udover den altså åbenlyse lighed, hvad vi har lige så hørt hendes fortælling, og hvad ligger der på sinde?
Jamen på et tidspunkt, så siger Trine, at hun sådan har tænkt over, eller det har fyldt for hende, det der med, at efter hun har mistet sin lillebror, altså er det som om, at det hele handler om død. Det kan være, at vi skal sige, at Trine nu arbejder som sygeplejerske på Diana Lund, som er et hospice. Så derfor så meget af omdrejningspunktet for hendes hverdag er jo død. Og jeg tror både det, og så hele det der med, at hun mistede lige der, hvor ungdommen piker, og hvor der er, altså, hvor ens liv er fyldt med allerflest ting, som handler om fest og glade dage, at det skabte bare virkelig resonans hos mig. For det er virkelig også fyldt for mig, det der med, at den der også den der helt klare, det der sådan helt klare skift mellem at selv være en del af den der ungdom, og så lige pludselig så bliver det hele mega alvorligt. Men jeg tror både for mig og også for Trine, som vi snakkede med, så altså også når folk spørger, for eksempel når vi laver den her podcast, om det er hårdt sådan at blive holdt fast i sorgen, eller at omdrejningspunktet er død og ødelæggelse, så sådan, for mig er det jo lige så meget liv, og det var også det, vi snakkede med Trine om, at et arbejde som hende, eller for hende der ved hospicet, handler lige så meget om alle de levende historier, om det levede liv, og det er jo netop det, der gør det så meningsfuldt. Ja, så det synes jeg bare var vildt rørende, når hun satte så fint ord på det, og jeg kunne virkelig mærke, at det var nogle tanker, jeg også havde gjort mig, og det var vildt rart også at høre dem fra hende. Hvad for nogle følelser sidder du med?
Jeg savner min mor rigtig meget lige efter den her fortælling, fordi at de miljøbeskrivelser, som Trine har i sit arbejde, det mindede mig utrolig meget om de, trods alt få dage, jeg havde på et hospice, men det var virkelig, det var meget samme praksis, kunne jeg forstå på det hele.
Ja, det blev beskrevet som sådan et roligt, næsten magisk sted.
Ja, sådan et nirvana-agtigt sendsted. Og det der med at synge folk ud og det var noget af det, jeg blev mest mærke i, det var hendes, altså hun er jo fantastisk fortæller, og der er virkelig en glød, men også et drive og en ild i øjnene, når det kommer til det med en værdig afsked, og en måde at behandle og sende folk afsted på, og det husker jeg sindssygt meget, at min mor fik, og derfor var det meget at blive taget tilbage ind i de der dage der. Så det er sådan lidt det, jeg sidder med, at Gud, hvor jeg, at det har jo ret, det er sindssygt vigtigt, det der med at få en dejlig afsked, og holde op, var det sejt som ung kvinde, og som 30 år at tage et valg og sige, okay, nu det felt vil jeg gerne ind i. For vi ved jo også, det er jo hårdt at skulle snakke om hele tiden, og være i det her død. Men hvor er det vigtigt, at der er personer som hende, som virkelig på den mest empatiske og omsorgsfulde måde er med til at berøre nogle familier. For jeg kan da huske, hvor meget jeg er berørt af, at min mor fik en god afsked.
Ja.
Det der er stadig noget, der bliver berørt af nu. Så det tror jeg ikke, man skal tage for givet.
Nej.
Og så derfor synes jeg, det var befriende og fantastisk at vide, at der er personer som Trine rundt omkring, som er med til at tage vare på folk.
Ja.
Og det er, sådan, det er i hvert fald den, jeg sidder med lige nu.
Ja.
Den følelse.
Jamen, du rammer det spot on. Og ja, jeg synes bare generelt, at netop som du siger, hun var en rigtig god fortæller, men hun var også bare sådan, hun blev utrolig rørt mange gange, og jeg græd, men det var også bare så levende. Og det var virkelig den følelse, jeg også sidder med nu, sådan et helt levende billede af, hvordan hendes lillebror var. Og det er, ja, det er ofte den, eller det er jo nærmest altid den følelse, vi sidder med, når vi har for nogen herinde, at det kan godt være, at det handler om død, om savn og sorg, men det handler også om liv og kærlighed. Og det er jo derfor, at man sagtens kan rumme det gang på gang.
Ja, det er virkelig fantastisk at høre mennesker, der snakker om dem, de elsker.
Ja.
Det er et privilegie. I hvert fald, så er det nu jeres tur til at høre Trines fortælling.
Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Laut og Landsforeningen Liv og Død.
Hej Trine.
Hej.
Og tusind tak, fordi du vil komme i dag.
Det er mig, der takker.
Jeg synes bare, du skal sætte i gang med din historie, og du må starte lige der, hvor du føler, at du har lyst til.
Ja. Jamen, jeg vil egentlig starte med bare at sige, at jeg voksede op sådan en ganske almindelig familie, og vi var fire søskende. Jeg har en storebror, og så fik vi, jeg fik et par efternøler søskende. Min lillebror Kasper og min lillesøster Camilla, de var tvillinger. Og ja, vi levede ganske almindeligt lige indtil sommeren 2006. Der begyndte min lillebror at have rigtig ondt i sit knæ, og vi tænkte sådan, at det er nok noget vokseværk, og det skal nok, han skal nok komme sig. Sådan. Men så begyndte han at have rigtig ondt, og så tænkte min mor, at det, der var noget galt. Og han kom så til lægen, og lægen kunne lynhurtigt se, at det var ikke, som det skulle være. Så han blev sendt videre, og fik egentlig ret hurtigt diagnosen, at det var kræft.
Og hvor gammel er han her?
Der var han 9 år.
Okay.
Ja. Og det var en uge, inden jeg startede på gymnasiet. Så det var sådan, alt ungdomslivet skulle lige til at starte. Og ja, så væltede familien til verden, ikke? Men der er sådan et eller andet vildt over børn, der bliver syge. De tager det ikke sådan ind, eller tager det så alvorligt. Det er sådan, det er jo deres virkelighed, og han kom jo meget hurtigt i et forløb på Rigshospitalet. Det var dem, der skulle styre hans behandling. Det var sjovt, sådan de historier, han kunne fortælle om at komme derinde, fordi det var sådan, ej, nu skal jeg ind på Rigshospitalet, og der kan jeg spille Wii og PlayStation. Og altså, han kunne bare, han synes, det var sjovt, ikke? Og der var, altså, mulighederne var mange derinde. Den der børneafdeling var fuldstændig vild. Altså, man tænker, det må være så dystert, og sådan børn, der er syge, men der var bare så meget liv, og gangene var bare fyldt med børn, der cyklede rundt, og så en masse forældre, der rendte efter de her børn med dropstativerne, og skulle følge med. Og, altså, ja, der var bare gang inden, og min lillebror var lige sådan. Han var så sej. Den her kræft i hans knogle, skulle han så have en masse kemo, og så skulle de så operere det ud. Det tog måske et første års tid eller sådan noget. Så fjernede de hans knogle, hans lårben og ned over hans knæ, og så satte de sådan et stort implantat ind. Og det var jo mega sejt og revolutionerende, at altså sådan en ung gut, han kunne få det der metal ind i knæet, ikke? Og så havde de lavet det sådan, at det var med nogle skruer, sådan så i det, han voksede og sådan noget, så kunne de gå ind og justere på det, sådan så benet kunne blive længere, ikke? Og jeg husker bare det der, når vi var sammen, i hvert fald når vi var derhjemme, så når vi sad i sofaen, så møffede han tit sådan numsen ud på kanten af sædet og trak benene sådan op til brystet. Og så tog han det der ben, og så hvis man sad ved siden af ham, så kunne han sådan flexe det der ben helt ud til siderne. Det havde ikke den der mobilitet, som en almindelig knæ. Det kunne sådan dreje helt ud, så han kunne sådan sparke ind i hovedet, når han sad ved siden af en. Så vi havde så meget sjov ud af det der. Han havde det her ben, han drillede en ret meget med det. Og så bliver han bare, han får en masse behandling og kemo, og det ser egentlig godt ud, og han starter i skole igen, og tingene kører, og jeg kan ikke huske, hvor lang tid der går. Altså det er sådan noget, der er sket, ikke? Det er, at man har fortrængt meget af det. Jeg kan ikke huske tidsforløbet, og har ikke rigtig fået sat styr på det, men han bliver i hvert fald syg igen. De følger ham jo meget tæt med kontrol, og så finder de så noget metastase i hans lunge. Og det, altså, jeg husker det ikke. Altså, jeg var jo, hvad var jeg, 21, han bliver syg, og hvad var det? Ja, jeg var 16, da han blev syg, undskyld. Jeg kan ikke huske, hvornår og hvordan. Men i hvert fald så finder man det her på hans lunge, og han får igen en masse kemo, og så vælger de at operere ham. Og det Det går også godt. Han kommer sig ret godt igen og får maskemo. Altså, det er sådan virkelig hele tiden for både at få kræften lille nok til at operere den, men også for gerne at få den til at gå væk. Altså, men han får så igen. Den her tumor vokser i hans lunge. Og
hvordan reagerer han sådan selv, da det så kommer anden gang, det her tilbageslag?
Jamen, altså, jeg kan slet ikke huske, at han egentlig sådan reagerer. Han bare... Ja, altså, han kender ikke alternativet. Det er jo sådan, altså, et eller andet sted, den måde, hans liv er. Og jeg kan bare huske, hvor sej han var. Altså,
han er nærmest den mindst nervøse af jer, måske?
Ja, det tror jeg et eller andet sted. Det er i hvert fald sådan, jeg selv mærkede det. Altså, det kan godt være, at min mor har en anden fornemmelse, fordi at de her 5 år, han var syg, var hun jo medindlagt med ham. Altså, han var næsten rigtig meget tiden på Rigshospitalet, ikke? Og hun var sammen med ham. Så det kan godt være, at hun har set den anden side af det, men altså, han var bare... Jeg var bare sej. Ja. Det... Ja. Der var ikke noget, lige slog ham ud. Så jeg kan ikke huske, hvor mange gange og hvordan det var ledes, men i hvert fald de her sådan on and off. Nu går det godt, han kommer i skole, og så går det dårligt igen, og så kommer han tilbage i behandling og operationer. Og, ja, det er meget frem og tilbage. Sådan hele tiden har håbet om, at han får et langt godt liv, og tilbage til, at det kan godt være, at han ikke får det. Ja... Det bliver i hvert fald, da han bliver 13, der kan man godt sådan se alvoren af det, at det ser rigtig skidt ud. Og min familie får sådan en rejse. Jeg kan ikke huske, om det er Make-A-Wish Foundation eller Børnecancerfonden eller noget, men de får i hvert fald en rejse, de skal tage på og ligesom få nyt livet og ikke være i det der sygdom. Sådan. Men de tager til Mallorca, og det er den her gave, de får, er forældre og søskende under 18. Så min storebror og jeg kommer ikke med, men de får i hvert fald en rigtig dejlig rejse. Sådan i sensommeren og i 2011 og hen over vinteren, sådan efteråret, der bliver han dårligere og dårligere, og vi installerer sådan... nede i stuen, at han får en seng ind der, og vi andre sådan kan være i sofaen rundt om ham. Og han får også ilt og masse medicin. Men han er stadigvæk mega sej. Altså, han nyder jo, at vi er rundt om ham, og han spiller bare en masse PlayStation liggende i den der seng. Sådan. Bliver det vel slut november, eller ja... Slut november, og så har han det så dårligt, at altså man kan godt se, at kræften sådan er begyndt at vokse ud på ryggen og mellem ribbenene, og det klør virkelig, og han sådan, det bedste, man kunne gøre for ham, det var bare klø og klø og klø på ham. Og så vejrtrækningen blev også værre, så han kom på sygehuset, og der mindes jeg, at han var omkring 14 dage, inden han dør, og... han var jo bare sej til det sidste. Altså, jeg husker virkelig sådan... Altså, man kunne bare se, hvordan den her kræft, den har spist ham op, ikke? Men han skulle fandme ikke have hjælp til noget. Altså, han skulle fandme selv gå på toilettet, og altså, han kunne bare... Ja. Altså, det er virkelig sådan, den der, jeg husker med... Ja. Det virkelig har været sej igennem det hele, ikke? Ja.
De sidste 2 uger, der var sygehuset, vidste han godt det, at han skulle dø?
Ja, det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Vi snakkede ikke om det. Jeg vidste ikke, hvordan man skulle tage sådan en snak, og jeg ved heller ikke faktisk, om min mor har snakket med ham om det. Men jeg kunne godt mærke sådan en alvor i ham, at han blev i 14, og det er jo sådan lige der i foråret og sommeren, der var jo konfirmationstid. Mm. Og der skulle min søster konfirmeres, men min lillebror valgte så ikke at blive konfirmeret. Og det var vildt svært. Jeg kunne slet ikke acceptere, at han ikke ville konfirmeres, fordi det ville jo betyde, at han ikke kunne stå fader til mine børn. når jeg engang fik sådan nogen. Så jeg var vildt sur på ham. Jeg sagde bare, du skal ikke have nogen gaver, og du skal i hvert fald ikke tro, at du sådan skal holde en eller anden non-firmation eller et eller andet. Vel? Men ja, han havde en eller anden sådan, der kan ikke være en gud, hvis en gud alligevel har valgt at gøre sådan her. Så det, han blev ikke konfirmeret, og ja, det var jo det rigtige for ham. Ikke?
Mm.
Men jeg ved ikke der til allersidst, hvad han egentlig tænkte. Altså, han var bare sig selv stadigvæk, selvom han var så syg. Bare glad. Ja.
Hvad med dig? Hvad tænkte du?
Jamen, ja. Det var virkelig bare overlevelse. Jeg gik på sygeplejerskeuddannelsen på det tidspunkt. Og var i praktik i hjemmeplejen. Og altså, kørte virkelig min tid ud med at være i praktik, og så tage toget ind til Rigshospitalet og være derinde med ham, og særlig fritag, jeg havde prøvet at være derinde. Jeg ved slet ikke, om man overhovedet har tænkt noget. Det har bare kørt på overlevelse for en selv, ikke? For at være der for ham. Vi havde også et værelse over i Ronald McDonald-huset. Og jeg prøvede også ligesom at overnatte ved ham, så min mor ligesom også kunne komme lidt ud af den der stue. Det har jeg egentlig også gjort igennem hele forløbet, ikke? Prøvede at tage dig ind, sådan, så min mor kom ud og havde lidt frihed. Ja.
Vil du prøve at fortælle om den allersidste tid med ham?
Jamen, ja. Jeg kan ikke sige så meget andet end det der, at han bare var vildt glad og sej, og han havde bare så meget gnist i øjet, og han var virkelig sådan en målestok for glæde. Mm. Altså, så hvis han kunne være glad, så var vi andre også kunne være det, ikke? Fordi det var jo ligesom ham, der var sådan syg. Ja, så.
Hvordan sagde du farvel til ham?
Jamen, det var sådan, det har man også gået og spekulere meget over siden, ikke? Fordi at det var i december måned, og jeg havde egentlig sagt nej til nogle arrangementer, jeg skulle til. Men jeg synes egentlig, sådan, at han havde haft det sådan nogenlunde stabilt, da han var inde på sygehuset, og så tænkte jeg, ej, jeg tager tilbage til Slagelse, hvor jeg boede, og prøver lige at tage ud med nogle venner. Jeg boede på kollegiet, og vi skulle lige ud og spise den her torsdag aften. Så tænkte jeg, det tillader mig lige at være med til. Lige kom lidt ud. Og så vidste jeg bare, at jeg havde fri om fredagen, så jeg kunne tage ind og være der og hele weekenden. Så det var ligesom planen. Men det bliver så ikke, fordi at min mor hun ringer fredag morgen, ligesom jeg vågner, og siger, at han er død i nat. Og så flyver der bare en masse selvbebrejdelse igennem, at jeg skulle ikke have taget til den der fest, eller den ud at spise, og jeg skulle have været der. Men altså, det har jeg ligesom pakket sammen, fordi jeg har sådan en eller anden idé om, at det sker, når personen er klar, og det kan godt være, at jeg ikke skulle være der.
Mm.
Altså, det kan godt være, at det bare skulle være mig, eller ham og
kan du huske, mor. Lige da du får det opkaldt?
Ja.
Kan du huske sådan?
Ja, det glemmer jeg aldrig.
Prøv at fortælle om det.
Jamen, ja. Jeg blev vækket af opkaldet, tror jeg faktisk. Og altså, der var bare sådan en eller anden. Der var sådan en kedelig periode, hvor at et opkald fra min mor betød, at noget var virkelig skidt. Ikke? Så fornemmelsen var der allerede, da jeg ser på min telefon, at det er hende, der ringer. Men hun ringer så og siger, at han er død i nat. Jeg kan ikke huske, hvad ord og hvordan. Men det er jo bare det besked, der ryger igennem, og ja, altså først så kører det jo virkelig det der selvbebrejdende med, at altså, det må også være, fordi jeg ikke kom derind, og ja, helt klart, det må være min skyld. Men det blev bare virkelig fysisk, at jeg fik det virkelig dårligt og skulle kaste op, og kunne slet ikke være mig selv, men det bedste, der var for mig, var, at jeg boede på det her kollegie, hvor vi selvfølgelig havde været vores værelse, men fælles opholdsrum og mennesker lige ud foran døren hele tiden. Ikke? Så i det, jeg lige fik fik faldet lidt tro, eller sådan. Jeg tror stadigvæk, jeg sådan var meget grædende, og altså, det er meget højlydt, men jeg kom ud på gangen, og så altså, alle dem, der var tæt på mig, de vidste jo godt, hvor min lillebror var, og ja, hvad situationen var. Så det var bare vildt rart at have nogle mennesker rundt om mig. Og så gik der ikke så længe før, min far han kom, fordi at så skulle vi køre ind og se ham og sige farvel.
Var det første gang, du skulle se en død på det tidspunkt?
Nej, det var det ikke. Jeg, som sagt, så læste jeg jo til sygeplejerske og havde haft en praktikperiode på sygehuset, hvor at jeg havde stødt bekendtskab med døden. Og det, altså på en smuk måde. Altså, min første, der ligesom var en rigtig god oplevelse. Så jeg tænkte sådan, det kan godt være rigtig fint. Men omstændigheden i det her på resultatet, jeg kan bare tænke i dag sådan, ej, hvor var det uprofessionelt. Altså, jeg ved jo godt, hvor meget man kan gøre for at skabe en god afsked og gøre det til noget smukt, ikke? Og det synes jeg ikke, de havde gjort.
Ja, lad os lige tage fat i den. Hvorfor synes du, det var uprofessionelt?
Jamen, min lillebror lå op på den her børnekræftafdeling. Og det var jo nogle omgivelser, vi ligesom kendte. Og han var død om natten. Og jeg kan ikke huske, hvornår vi nåede derind. Men det var vel formiddag eller sådan noget. Så for mig at se, var det ikke så lang tid efter. Men han var allerede kørt over i kapellet. Og vi havde ligesom valgt, at han skulle have noget af hans joggingtøj på, fordi det var ligesom det, han boede i, ikke? Så det skulle han da også afsted i. Det havde han også fået på. Men han var blevet kørt ind på sådan en kontor over i det der kapel. Det var meget mærkeligt. Altså, de havde ikke formået at lukke hans øjne. Så det altså virkelig der tænker jeg, det er det mindste, man kan gøre. Fordi at man kan lade folk komme videre med, at den her, man har taget afsked med, det mindste hviler i fred, ikke? Det, undskyld.
Nej, det skal du ikke sige. Det er så fint.
Det er virkelig printet på min net, at han hviler jo ikke, fordi han ikke har lukket øjnene. Ja, jeg synes bare, det er mærkeligt, at han ikke kunne have blevet op på sygehusafdelingen, og de så havde gjort noget for at skabe en god atmosfære, ikke? Jeg ved godt, at det er en særlig omstændighed, når det er et barn, der dør, men de må ligesom have prøvet det før. Mm. Altså, jeg ved godt, at man er god til at behandle, og mange børn også overlever, men der er også nogen, der dør, så de må have prøvet det. Og ja, kvæg min uddannelse ved jeg jo, at man kan gøre meget for at få en afdød til rigtig pæn ud. Og det betyder virkelig meget.
Og hvad så, da du ser ham? Hvad tænker du?
Jamen, det er jo, det var egentlig vigtigt at lige få kysset ham. Og få sagt vel på den måde. Men det var også forfærdeligt, ikke? Fordi det kan være, at jeg har set og mærket andre afdøde, men den der kulde og den der voks hud, andet, det var forfærdeligt. Det skulle ikke være min lillebror. Ja. Men altså, vi var der sammen som familie, og bortset fra min lillesøster. Det synes jeg nemlig også var sådan lidt tankevækkende den her morgen. Og hun havde bare sagt til min far derhjemme, at hun skulle ikke med, fordi at hun skulle til fysikfremlæggelse eller et eller andet i skolen. Så det kunne hun jo ikke. Og det fik hun lov til. Det synes jeg var vildt mærkeligt, men jeg kan bare huske, at min mor sagde, at alle skulle have lov til at gøre det på deres egen måde. Og det var bare rigtig vigtigt. Den har bare været med mig lige siden, at ja, det skal man have lov til. Mm. Og det var det rigtige for min søster, og når vi snakker om det i dag, har det helt klart været det rigtige. Ja. Jeg tror, hun... jeg ved ikke... man snakker om, hvad der er mellem himmel og jord, og alt det her, vi ikke kan måle og mærke, så det der tvillingebånd, at jeg tror godt, hun vidste, at han ikke var her mere, og havde på en eller anden måde taget afsked på hendes meget anden måde. Hun så ham slet ikke, da han var på sygehuset de sidste 14 dage, eller meget det var. Men ja, alle skulle gøre det på deres anden måde, og det har været det rigtige. Ja.
Hvordan er tiden lige efter hans død? Jeg tænker, det må have været helt vildt følelsesmæssigt, også fordi der ligesom ligger de mange år altså bag med så meget sygdom og sygehusbesøg og håb og ikke håb, og så lige pludselig så er det hele slut.
Ja, det var jo meget sorgfuldt, ikke? Sådan, ja, verden går lidt i stå, men jeg blev hjemme i min familie det meste af tiden, og vi var sammen, så det var der noget, ikke? Og så var der jo alt den her planlægning, som jeg tror er meget god, at man har noget konkret at holde sig til. Nu skal vi have planlagt, og vi skal gøre det, og vi er nødt til at stoppe om morgenen for at få gjort sådan og sådan. Så der går den her uge, han bliver bisat, og det, jeg havde bare sagt til min praktikplads, at lige meget hvad I siger, så er jeg syg den her uge. Det har jeg brug for. Lige at vi var sammen. Ja. Så det, ja. Så gik der en uge, og så skulle han bisættes. Ja.
Hvordan var det? Hvordan var bisættelsen?
Det var følelsesladet. Det var jo virkelig fantastisk at se fremmødet. Den her lille kirke, der hvor vi kommer fra, propfyldt med mennesker, som på en eller anden måde holdt af ham, eller holdt af os, som holdt af ham. Ikke? Gamle venner, der dukkede op, og ja, familie og alle hans venner. Det var faktisk meget det her med, at alle hans kammerater, ikke? At se, hvordan det påvirker dem. Og jeg bare husker, at min mor stod der i en gang til kirken og hilste på alle, der kom ind og tænkte, hvordan kan hun det? Bare sad der på første række og bare sad og græd. Men der var virkelig smukt. Altså, det var virkelig... min lillebrors yndlingsfarve var rød, så rigtig mange af buketterne var i røde blomster. Og det stod bare så flot i kontrast til en masse... kisten og selve kirken, ikke? Så de der røde blomster så vildt flot, og altså bare generelt det der kæmpe blomsterhav. Man kunne dårligt gå ind i kirken, fordi der lå så mange blomster. Fin bisættelse. Ja, jeg husker ikke så meget, men præsten citerede et eller andet fra Brødrene Løvehjerte, og det er sådan det, der er hængt fast. Og det er virkelig også et eller andet...
Kan du huske, hvad han citerede?
Overhovedet ikke. Nej.
Det gjorde bare indtryk.
Ja. Jeg kendte faktisk ikke historien så godt på det tidspunkt. Havde der nok godt hørt om Jonathan og Tvebak, men ikke noget, der havde hængt fast. Men det gjorde det på en eller anden måde, det er, at jeg tænkte, den skal jeg lige have læst, for hvad er det egentlig for noget? Mm. Og det er jo virkelig fantastisk det der med et eller andet univers, hvor man kommer til at møde hinanden igen. Mm. Ja.
Hvor gammel er du, da han blev besat?
Jeg er 21.
Okay, så vi har altså 21-årig Trine,
ja,
der har mistet sin lillebror.
Ja.
Og hvordan forandrer dit liv sig efter det?
Ja, det gør det jo, altså. Men, og det er jo allerede, da han blev syg, at man ser alvorligheden i livet.
Hvad betyder det for dig?
Jamen, det var jo min lillebrors sygdom, der ligesom også vækkede den her lyst til at blive sygeplejerske. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at det var jeg mærkede alvorligheden i livet, og det var der nok mange af mine jævnaldrende, der ikke gjorde. Så det var i hvert fald rigtig svært gymnasietid og ligesom stå over for de der mennesker, der ingen alvorlighed havde, og det var bare fest og glade dage i det hele, ikke?
Følte du dig ensom i det?
Det ved jeg ikke, fordi jeg havde nogle rigtig gode venner, der sådan, altså jeg godt kunne snakke med, i hvert fald, at jeg blev hende der en stille pige, så på en eller anden måde ensom i sådan en manglende forståelse for.
Ja, du må have følt dig helt vildt fremmedgjort for alt det der fest og glade dage, der er i gymnasiet, hvor det meste jo er meget lidt seriøst.
Ja.
Bare en lille naivitet.
Ja, og det er jo også, altså man kan jo godt unde dem det, ikke?
Ja,
man var der bare ikke selv.
Nej.
Men det vil sige, at din lillebror er i det her sygdomsforløb, i hvert fald de sidste år, der er du på vej til at blive sygeplejerske.
Ja, altså det, jeg stod der som 16-årig, da han blev syg og startede gymnasiet, og det var egentlig bare for at ja, finde et springbræt, der kunne tage mig videre til, hvad jeg nu end havde lyst til, for jeg endte ikke, hvad jeg skulle være. Jeg troede måske, det skulle være noget pædagog eller sådan noget i den stil, fordi jeg er opvokset med en frygtelig nålskræk. Jeg er virkelig bange for nål. Så jeg tænkte, det kan jeg ikke blive. Jeg kan ikke blive sygeplejersk. Men min lillebror, han blev stukket dag ud af dagen. Altså, og han lå bare der og fniste i sengen og bare sådan, kunne sige sådan, ej Trine, prøv nu at se, det er jo ikke noget. Og virkelig sådan lærte mig meget om, at selvfølgelig kunne man det. Og så var det rigtig meget hans indlæggelser. Han havde virkelig, der var virkelig forskel på sygeplejerskerne, der passede ham. Man kunne se nogen, der gik ind ad døren, og han bare surmulede. Og man kunne også godt se, sådan han havde en sonde i maven, og han havde sådan en venekateter til at give medicin og kemo og sådan. Så når de bare kom ind og rev blusen op og bare startede med det, de skulle og sådan noget, ikke? Man kunne bare se, hvor sur han kunne se ud i hovedet. Og så var der bare den der kontrast til nogle andre sygeplejersker, der kom ind, og han bare strålede, og de nærmest bare hoppede op i sengen til ham og lå der og havde det sjovt. Og de kunne også, nu kan jeg bare ligge og se noget Simpsons sammen med ham, eller et eller andet i TV'et, eller spille noget Wii, eller et eller andet. Altså, så der var bare virkelig den der forskel på, okay, hvilken tilgang du har til patienten, gør virkelig forskellen for patienten. Og så tænkte jeg, at jeg må lægge den der nåleskræk på hylden. Jeg må i hvert fald kunne lære at bruge nålen, når det ikke pegede på mig selv.
Ja.
Så det var derfor, jeg valgte det. Det var den der at se den der reaktion på ham. Hvilken tilgang man havde som personale. Så
nåede han at være bevidst om, du valgte det?
Det gjorde han.
Hvad sagde
han? Ja. Han synes, det var det fedeste i verden, at han havde sin egen personlige sygeplejerske. Ja. Så det var han helt klart.
Han må være stolt.
Ja, det er også det, jeg ligesom har taget med videre i hvert fald. Det tror jeg.
Og arbejder du stadig som sygeplejerske?
Ja, det gør jeg. Jeg er i dag på hospice. Har arbejdet 6-7 år på sygehuset, og det blev bare til sidst så lidt meningsfuldt. Og der endte bare med at være så mange tegn på, at jeg skulle noget andet, og så var der lige pludselig det her jobopslag for det her hospice, Diana Lund. Og det var bare som om alle sådan ender mødtes, og det var bare det rigtige. Men jeg tænkte også, ej, det er jeg overhovedet ikke kvalificeret nok til. De tager da nok nogle sygeplejersker ind, der har været der sygeplejerske i 30 år eller mere. Men jeg tænkte, at det prøver. Og, jeg troede heller ikke, at jeg blev kaldt samtale, fordi at, den var endt i min spam-indbakke. Men det var jeg, og jeg fik jobbet, og jeg har været der i 1,5 år, og det er bare det mest meningsfulde overhovedet.
Ja, fordi jeg havde en mor, der røg på hospice.
Ja.
Og jeg tror, jeg havde meget samme fordom eller tanker, som mange andre har, når de ikke har stiftet bekendtskab før, at hospice er sådan et slags venteværelse til døden, eller den sidste station, inden man stiger på noget på det ukendte.
Mm.
Og jeg troede virkelig, at hospice, det var sådan et meget trist, askegråt sted. Og derfor er det også lidt en af mine kæpheste at forandre det, fordi jeg mødte jo et hospice, som måske var et af de mest smukke, rolige steder, jeg har befundet mig i mit liv.
Ja.
Så nu vil jeg meget gerne spørge, om du ikke kan sætte nogle ord på, hvad er hospice for et sted?
Jamen, jeg mærker det også selv, første gang jeg gik ind ad døren. Altså, jeg havde lidt kendskab til hospice sådan fra mit job. Jeg havde ikke selv været der, men jeg havde jo hørt om hospice og ja, hvad det kan. Men allerede til jobsamtalen kom jeg bare ind ad de der døre, og var sådan, der sænker sig bare den der ro over en, lige så snart man kommer ind ad døren. Og jeg kan godt mærke det i dag, at vi bevæger os ikke langsomt som personale, men det føles bare som om, at der virkelig er ro, og tingene skal ikke foregå i hovedbanegård-tempo. Og det er virkelig det, at jeg også kan mærke, at alle sætter ord på det roen. Det er rigtig mange cancerpatienter og deres familier, der kommer der. Og det, de ikke har haft i hele deres sygdomsforløb, det er ro. Så at vi ligesom kan emme og at skabe de rammer og få ro på. Det er det, alle beder om, når de kommer ind ad døren, og det er også virkelig det, vi prøver på at give dem.
Jeg skal da love for, du har en kvote 2, der vil noget i forhold til den samtale.
Ja.
Og hvordan er det at arbejde med døden så tæt på?
Jamen, jeg havde lige en periode, hvor jeg tænkte sådan, jamen, handler mit liv lige pludselig kun om døden? Mm. Altså, nu har jeg lyttet rigtig meget til jeres podcast, og mit arbejde er døden, og altså, så tænker man bare, ja, er det hele mit omdrejningspunkt, er det døden? Men det er bare, det er ikke døden, der fylder på os, hvis det er livet. Altså, og det er virkelig der, hvor det giver mening.
Og hvad mener du med det sådan helt konkret?
Jamen, altså på sygehuset, der er det bare så travlt, og man skal hele tiden... Altså jeg følte ligesom til sidst, at nogle af, i hvert fald de ældre patienter, sådan, at man skulle stå og hive dem op ad graven, og bare sådan, nej, du må ikke dø, og vi kan lige prøve den her behandling, og ej, og du kan da virkelig også lige få noget sonde med. Og, altså der var hele tiden en eller anden mulighed for at forlænge deres liv, men det var virkelig ikke kvalitet i det. Sådan følte jeg med mange af forløbene. Og når man bare så sådan en diagnoseliste, der bare var 30 sider lang, så tænkte man, altså, hvad værdi har det egentlig, at vi gør alt det her? Men når de så kommer ind på hospice, så snakker vi om, altså, en af de første ting, vi gør, det er at få en livshistorie. Altså, fra patienten eller fra de pårørende, eller begge dele. Så vi snakker om det levede liv, og hvad der har betydning, og helt klart, hvad værdi. Altså, hvad er værdi for den her patient, og også for de pårørende?
Snakker I om, hvad der skal ske, når man dør? Altså ikke, ikke rent praktisk, men sådan, ja, livet efter døden?
Ja, altså vi, både som sygeplejerske, men vi har jo også nogle terapeuter, eller vi har en musikterapeut, og vi har en præst, og så, altså, vi kan alle sammen gå ind og støtte op om den samtale på en eller anden måde, men det er ikke alle, man kan få den snak op og køre med, fordi at det er ikke alle, der vil det. Men vi gør, hvad vi kan for at prøve og ligesom åbne op for det og skabe rammerne for at kunne tage den snak. Vi har en forventningssamtale, hvor man måske kan prøve at åbne døren for at se, hvordan er det, når vi åbner for de her snakke. Det er af betydning, at de pårørende ved, hvordan tingene skal ske efter. I hvert fald, hvad jeg ønsker, den afdøde har haft.
Ja. Og det er da lidt sjovt også, eller sjovt er måske så meget sagt, men at du føler, at din lillebror ikke fik en værdig afsked, at du nu netop er med til at give andre en værdig afsked.
Ja.
Hvordan er det?
Han er blevet lidt rørt, fordi... Det er bare det, man har brug for. Jeg synes jo, altså, vi prøver at gøre det lidt ceremonielt, med at selvfølgelig, når nogen dør, så prøver virkelig at få dem til at se pæne ud, ikke? Men det her med, at man får lov at holde en udsynkning, og man behøver ikke synge, men man har muligheden for det, at når en person bliver lagt i kisten og skal ud i rystvognen, at man ligesom kan synge en sang, eller man bare kan stå i stillhed. Det er også meget smukt. Men vi har også en mindetavle, hvor der står, i dag har vi taget afsked med, og et navn, og så står der ære være han, hendes minde. Og så bliver der tændt et lys i det, personen dør, og så bliver lyset slukket i det, personen kører derfra. Altså, det er selvfølgelig virkelig af værdi, synes jeg kan se på de pårørende. Men det er også værdi for personalet. Det har også lige været et menneske, der har nået ind at røre os som personale. Og det, den der, den synes jeg alle fortjener, at man tager sådan en afsked. Fordi på sygehuset, der... Ja, vi gik jo bare på min lillebror, der lå der i kapellet. Og så vi ham jo ikke mere. Så lige pludselig en uge efter, var der en kiste, der stod i kirken. Det er sådan lidt bizarrt. Jeg synes virkelig, den der handling med at få lagt det ind i en kiste. Og ja, få taget den afsked. Den betyder noget for afslutningen.
Jeg har stået fra et pårørende synspunkt, og jeg har sunget en mor ud fra et hospice og oplevet den her. Og set lyset blive tændt, og det ville jeg da heller ikke være foruden. Det var da helt fantastisk, og jeg tror, jeg taler på mange, uendelig mange pårørendes vegne, når man har en kæmpe beundring og en benovelse over for det personale, der arbejder på et hospice, for I er godt nok nogle fantastiske mennesker. Nu kan jeg lige fortælle dig det, jeg håber også, der er andre, der hører dem, for det er virkelig, du har ret, det var virkelig noget helt unikt og en ro, som jeg tror, man ikke oplever mange andre steder.
Mm.
Jeg kunne godt tænke dig at spørge om, også fordi, undskyld, at da vi snakkede før det der med brødrene Løvehjert, og også lige hurtigt, da vi snakkede om i forhold til med din bror konfirmation, og sådan, er du troende, og tror du på, at du skal se ham igen?
Jeg tror bare, jeg skal se ham igen. Ja. Og trods et eller andet sted, han er her med mig, jeg kan godt nogle gange mærke, at der er en eller anden beskyttende hånd over mig. Jeg tror, at det er både ham og min farmor, fordi jeg har også mistet min farmor, som er meget betydningsfuld for mig. Så jeg kan mærke nogle situationer, at der på en eller anden måde er nogen, der holder en hånd over mig. Og det er et meget trøstende billede at have, at man ser hinanden et eller andet sted.
Ja.
Og det er jo svært at forestille sig. Jeg hørte en lille snak, I havde sådan, jamen... hvordan ser man ud? Hvad alder har man? Fordi at vi andre er blevet ældre, og det er han ikke. Eller er han? Det er virkelig svært, ikke? Men jeg tror på et eller andet sted mødes vi igen.
Mm.
På en eller anden måde, eller noget reinkarnation, eller ja. Jeg bruger også noget i kristendommen, og altså, så, men laver lidt sin egen måde at være troende på. Ja, det der giver betydning. Ja.
Og når man mister en lillebror, nu har jeg gudskelov ikke mistet nogen af mine søskende, men jeg tænker, der må være en søskende flok.
Mm.
Der må være et hul. Hvordan har I det, søskende?
Jamen, jeg var rigtig tæt med min lillebror. Vi lignede rigtig meget hinanden, og jeg elskede hans finurlige humor. Det gjorde de andre også. Men vi var meget lige hinanden. Og på det tidspunkt synes jeg måske ikke, at jeg var så tæt med min søster, men det blev vi i og med, at min mor var på sygehus med Kasper. Min far han arbejdede selvfølgelig for at få økonomien til at hænge sammen hjemme. Og jeg var jo så gerne hjemme med min søster i den tid, jeg boede hjemme. Og vi blev rigtig tæt. Så der har været sådan et hul imellem, eller hvad man kan sige, hvor tingene bare har kørt, eller vi har alle sammen klaret tingene på vores egen måde. Men jeg synes virkelig, at min søster og jeg her, efter hun måske er blevet lidt ældre også, fordi hun er jo 7 år yngre end mig, at nu kan vi rigtig snakke sammen.
Mm. Altså, og hvordan det?
Jamen, vi kan virkelig både tale ind i sjove ting. Det er nok noget af det, min familie kan med at tale om Kasper. Det er sjove minder, og hvordan var han lige, og sådan noget. Men vi kan ikke rigtig tale dybere, og det synes jeg godt, jeg kan med min søster.
Altså at snakke om savnet?
Ja.
Ja.
Ja. Og sådan forskellige oplevelser af, hvordan perioden var, ikke? Fordi jeg har godt sådan, altså det jeg sagde med, at man har fortrængt noget, ikke? Så har jeg egentlig husket det rigtige i det her sygdomsforløb. Og så få fyldt nogle huller ud, og så ja, nogle gange kan hun jo også lige sige, sådan, jeg kan egentlig huske, at jeg tit kom op til dig om aftenen, når jeg var ked af det. Det kunne jeg overhovedet ikke huske. Men sådan, hver gang man lige får sådan en lille splint af en ny side af historien, så bliver man meget rørt. Og det er meget dejligt. Men altså, der var et kæmpe tomrum af Kasper, og det har jo splittet min familie op.
Hvordan?
Jamen, mine forældre gik fra hinanden et år efter, han døde. Ja, min mor flyttede, og min søster blev boende hos min far. Jeg var flyttet hjem fra det, hvor min storebror også. Og ja, det har været rigtig svært. Der var en eller anden gang, der sagde til mig sådan, at det her det er enten noget, der kommer til at at få jeres familie endnu tættere, eller så kommer det til at splitte jer ad. Den besked har jeg måske ikke brug for, men det er jo det, der er sket, ikke? At vi blev ligesom splittet. Men vi havde også bare kørt på 5 år, hvor at det bare handlede om at få livet til at gå, eller sådan. Ja, vi skal bare igennem. Ja. Så jeg kan godt forstå, at fællesskabet ikke var så stort, fordi alle havde hver deres rolle, og jeg skal gøre det, for det kommer til at køre. Og ja.
Og så må det også bare være et kæmpe tomrum, når alle de roller bliver taget fra en. Altså for eksempel, når din mors rolle med at skulle være op ved din bror, eller alle de der ting, der har været. Det er jo ikke bare i nogle måneder, det er 5 år.
Mm,
altså sådan, det er jo hele ens hverdag, man kan huske, ikke?
Ja.
Når alt det så bliver taget fra en, hvor finder man så lige meningen? Ja. Og
virkelig den identitetstab.
Ja, og hvordan snakker vi lige sammen igen om hverdag? Og ja.
Ja. Lige netop. Så.
Har I fundet hinanden igen?
Min søster og jeg har fundet hinanden. Og jeg synes, Det sker lidt for lidt. Der kommer nogle positive tegn. Jeg ved, at min mor har haft rigtig svært, og hvad jeg ved om sorg, så har hun nok også haft en kompliceret sorgreaktion. Og det kan jeg, som du siger, Vanilla, med at de her 5 år, hvor altså, hendes liv har jo sat på pause. Hun har jo næsten ikke arbejdet den periode, og bare været der for ham, og været indlagt med ham. Og lige pludselig er han der ikke. Ja, hele tiden at give rum til at sige, okay, men folk skal have lov at gøre det på deres egen måde. Så det bedste, man kan give dem et eller andet sted, er jo tid. Men jeg vil da ønske, at vi kunne snakke mere om det på en måde. Ja.
Mm. Trine, du har taget nogle ting med.
Ja, det har jeg.
Der ligger foran dig. Vil du ikke fortælle, hvad du har taget med?
Ja, jamen, jeg vil starte med de her minder, fordi at. Og det var egentlig fordi, at min far kom i sådan en sjov bemærkning for nylig, om at min lillebror ikke kunne tegne. Og se, fordi vi snakkede sådan om, hvordan det kunstneriske var i vores familie. Eller familie. Og så siger han, om Kasper han kunne jo ikke tegne. Og så tænker jeg bare, jeg har et eller andet sted hjemme i gemmerne nogle af Kaspers tegninger. Og det er så sådan, jeg ud. og jeg synes jo virkelig godt, at han kan tegne. Det er sådan nogle mænd. De er på en eller anden måde meget drabelige. Men meget detaljeret. Og det her er sådan et kort over nogle forskellige våben. Hvor han har skrevet det her. De er virkelig drabelige. Sådan nogle mænd med kæmpe våben på.
Den en ridder her, der er noget med ild.
Ja.
Og en skjold her.
Og skjold her, der har mange arme. Ja. De ser her ubehagelige ud.
Men jeg kommer virkelig bare til at tænke på hans fantasi, fordi at noget af det, han legede rigtig meget med, det var Lego. Mm. Og han var så fantasifuld. Altså, han havde virkelig en evne til bare at underholde sig selv. Jeg kunne virkelig godt, når jeg havde nogle veninder på besøg, så var det sjovt sådan at sidde inde på hans værelse. Og mens han sidder og legede med det der Lego, og han byggede de vildeste figurer. Så snakkede han jo om, hvad de har lavet, og de kæmpede, og de skulle alt muligt. Og sådan. Og så var det sjovt lige at sige til ens veninde, sådan, ej, jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle til Atlantia eller sådan noget. Så begyndte han sådan inde i sin leg, sådan, og nu tog de til Atlantia. Så man kunne sådan give ham et stikord, og så brugte han det inde i sin leg.
Der var lige sådan nogle små sensorer ude, lige i forhold til, hvad der foregik omkring
ham. Det var sjovt at forme hans leg på en eller anden måde. Det var så vildt, den der fantasi og de der ting, han byggede. Det var, altså, de ligner lidt de der mænd, fordi man kunne ikke rigtig altid se præcis, hvad det var. Det var store ting og meget fantasifulde. Og så var der også lige sådan en liste over et sprog, han ligesom brugte, hvor der står, Moshna, det betyder goddag, og Grosan, det betyder, du er dum. Og Ganga Bodhi betyder hejse med dig. Og jeg kan virkelig godt huske, hvordan han nogle gange var sådan snakket på den her måde. Så det var ret lige at få en ordbog, man kunne slå op i. Hvad betyder
og man
det?
Man ved bare, at der er så mange børn, der har gået i gang med det der projekt, og så har man fundet ud af, hvor mange ord der egentlig er, og så har man været sådan, fuck, det er virkelig overskueligt at lave sådan et sprog. Ja. Så har man lige lavet hej og mor og far, og så er man sådan, det er en overskuelig opgave, det her.
Ja, men jeg elsker bare, at han faktisk har skrevet det ned, så jeg kan huske det.
Ja, det er da perfekt.
Ja. Altså han var skør, og han kaldte mig altid Trine Jensen, og jeg hedder ikke Jensen. Det var bare sådan, ja, jeg ved ikke, men lunefuld og skør. Ja.
Du har også et lille billede
med. Ja, det har jeg. Det var faktisk ikke det billede, jeg ville have med. Det her er egentlig bare et billede af, inden han blev syg. Han er på sådan en eller anden fodboldlejr, står og knæler over en fodbold. Og han ser bare så sød ud.
Jeg tror, jeg har nærmest identisk billede med min lille bror.
Ja.
Fordi han har også været i fodboldskole, og de får alle sammen taget de der billeder. Yes.
De har alle sammen de der store benskinner.
Ja, præcis.
Ja, de er lidt for store til benet. Ja. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvor gammel han er der.
Men han er virkelig, virkelig sød.
Hvis jeg må, så vil jeg gerne lige vise det billede, som jeg egentlig havde intention om at have med.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Og det er fordi, at jeg vil vise det her, hvor han... var jeg på sygehuset. Altså her er han syg, og det har han jo været i nogle år. Men det er simpelthen så dårlig kvalitet, at man ikke kan printe det ud. Det er jo taget med sådan en gammel telefon. Men han sidder bare der med så meget glimt i øjet. Mm. Altså, det er virkelig det, der glimt i øjet.
Han er sød.
Og holder sin hånd sådan op til sig på sådan...
Mister han håret ret hurtigt, eller...
Han mistede håret ofte i sine kemobehandlinger. Sådan der så han jo ud meget af tiden. Og der står også i baggrunden sådan en dråbetæller. Sådan en tusse gammel en. Så han er jo i gang med at få kemo der. Men han ser bare så glad og sød. Og
levende.
Og levende ud. Virkelig sådan... den gnist i øjet, jeg ser på de der billeder, er virkelig bare sådan... Hvordan kan man være så syg og have så meget gnist i øjet? Altså, så må vi andre også kunne et eller andet, ikke?
Og hvad har han lært dig?
Lige at sætte ord på det, det er virkelig svært, men han har virkelig lært mig meget.
Hvad tager du med for ham?
Jamen, jeg tager jo virkelig omsorg med mig. At jeg drager omsorg for andre mennesker. Jeg havde sådan en eller anden idé om, da han var syg, at han var den der målestok for at være glad. Hvis han var glad, så må vi andre godt være det. Og det er svært at finde, når han ikke er her mere. Men når man kigger på sådan nogle billeder der, så tænker man, okay, vi må gerne være glade. Altså, også selvom at livet er ret hårdt til tider, så skal vi huske at være glade.
Ja. Trine, her til allersidst, så skal vi høre noget musik. Hvad skal vi høre?
Ja, jamen, jeg prøvede at sidde og tænke over, om jeg kunne finde noget af min lillebrors musik. Jeg havde simpelthen rædselsfuld musiksmag. så det skal vi ikke. Og så har jeg jo let. Men den sang, jeg hører, eller jeg har valgt, har jeg, når jeg lytter til den, blev ret rørt. Og det er Maroon 5 med Memories. Og jeg elsker bare den her. Den er ikke så dyster, den er sådan i melodien, er den fin. Vi er egentlig i godt humør, og sådan, vi kan skåle over det her liv, der har været. Og så kan jeg godt lide den der, at vi kan ikke få personen tilbage. Men det kan vi på en eller anden måde gennem minderne. Ja.
Det er nogle fantastiske ord at slutte på, Trine. Jeg synes simpelthen, det har været så fint, at i din fortælling, der har livet fyldt så meget af alt det levende, fordi efter vores snak, så sidder jeg virkelig med et meget levende og klart billede af, hvor fantastisk din lillebror var. Så tusind tak for det.
Selv tak. Og tak for det kæmpe arbejde, du gør på hospice og berører så mange familier.
Velkommen.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast
to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign af Frederik Ludvigs og Fasper Holmann. Tak fordi du lyttede med.